Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje emisije Klub 2, njeno specijalno izdanje koje se emituje sa Palića, gde je u toku 23. festival evropskog filma. Gošća današnje emisije je glumica Mira Banjac. Pre neki dan su nas ona i novinarka Blica Tatjana Nježić obradovali zaista autorizovanom biografijom Mira Banjac, Ne daj se, koju je izdala izdavačka kuća Vulkan. O ovoj knjizi danas nećemo razgovarati, malo ćemo je pomenuti. Za nju znam da je većina ljudi koje je dobila pročitala već u jednom dahu, pa je i vama, poštovani slušalci, preporučujem za čitanje. Današnja emisija biće emitovana onako kako je snimljena, u jednom dahu. Neće biti prekidana muzikom, jer zaista nisam znala gde da prekinem ovaj razgovor, odnosno da ga podelim na dva dela, i pozivam vas da u narednih 45 minuta uživate u ovom razgovoru kao što sam uživala i ja. Gošća današnje Kluba 2 je Mira Banjac. Evo, Miro, potrefilo se da razgovaramo dan pošto je na Paliću promovisana vaša autorizovana biografija koju je potpisala Tanja Nježić, ali ja neću sa vama pričati o toj knjizi, jer ću naše slušalce uputiti na knjižare Vulkana koji je izdao ovu knjigu i toplo im je preporučiti. A sa vama hoću da pričam o nečemu o čemu razmišljam u posljednjih nekoliko meseci, jer o tome pričamo svake godine na Paliću, ali nekako nismo podelili to sa našim slušalcima, o životu i o načinu kako se sačuvati. Poslednjih nekoliko meseci su nas napustila zaista velika glumačka imena i vi ste u nekoliko navrata ukazivali na tu potrebu mladog sveta da malo sporije ide i da se malo sačuva, ne bi li došao dokle ste vi došli.
Pa očigledno rezultat ovih velikih smrti koje su nas bile zadesile, baš glumaca, zaključujem da je to brzo potrošeni život. Znate, glumci, to ono što ja kažem, se bave strastima, to je, oni se potroše i na ništa. Poslednje što sam sa Ružom Sokić pred njenu smrt razgovarala uveče telefonom, mi je rekla ovo: toliko mi je potrebna tvoja snaga. I kaže: Miro, nemoj da trošiš snagu, čuvaj snagu samo za važne stvari. Zašto? Zato što je Ruža potrošila mnogo sebe na nepotrebne stvari. Sjajna glumica, velika glumica, bila je permanentno nezadovoljna. Znači, dala je snagu na nešto što ne može sama da reši. Znači, potrošila je to onako na ler, u vetar. Glumci ne umeju da se rasporede. A to iskustvo dolazi na kraju. Da stvarno umete da se rasporedite. Da ono što je najvažnije, da tu date celu snagu, da se tu skupite. Da to. Postoje stvari koje traže malu usputnu vašu angažovanost, postoje potpuno nebitne stvari. A te nebitne stvari je to što okružuje naš život. To je ta svakidašnjica. To je, recimo, politika života. Jer mi živimo politiku, pa život je politika. I vi hteli, ne hteli, ona je tu. Ona je svakodnevno tu. Ona vas na neki način pritiska i tera vas da trošite snagu, da mislite na kraju o stvarima koje ne možete pomoći. I tu se čovek se potroši na sitnim stvarima. Umeće je umeti se rasporediti. Ja mislim da sam ja to negde malo sada shvatila i negde primenila, ali kažem, to dolazi sa iskustvom, kao i sve što nažalost dođe na kraju. A To bi nam bilo jako potrebno kad se zalećemo, kad ulazimo u pogotovo takav jedan efemerni posao kako je pozorište, te krajnju neizvesnost kuda ideš, šta i kako i koliko i dokle. I možda se već na početku potrošiš u želji da što brže do toga dođeš, da... Međutim, vreme je tako, evo ja gledam mladi, sa mladima sam sad u posljednje vreme dosta radila. To su vrlo dobra deca, to su prvo darovita deca, to su vaspitana deca. Ja nisam imala ni jedan jedini problem sa njima, naprotiv, vrlo su radeni, vrlo su, kako da kažem, već postali na ozbiljan način profesionalci. Naravno, da bi oni bili veliki, šta znam, potrebna je distanca. Ali imamo jake srednjake, i kod žene i kod muškaraca, koji se apsolutno već su se oformili u ozbiljne glumce i glumice na koje se može računati. Ali šta? Oni se troše na drugi način. Oni se ne druže, oni se ne prijateljaju. Oni nemaju vremena za to. Oni lete sa jedne televizije na drugu, sa televizije na film, sa filma u pozorište, jer je takav sistem je to negde tako što napravio i da oni to moraju da poštuju. Naravno, ne idu oni samo za svojim parama. To su sve nikakve pare. To ljudi misle da su, to nisu ni prvo, mnogima se to ni ne plati na vreme i tako dalje. Nego prosto se plaše da negde ne iziđu iz tog kruga i iz te neke okretnice, gde ako se izbaciš van toga kruga treba ti dosta dugo, da li će uopšte neko da te primeti, da li će neko da... I oni trče, oni jure za svojom egzistencijom, za onome što je rekla Isidora Sekulić, najkvarljivijem za popularnošću, koja jeste kvarna. Jeste, ona može da bude za jednu noć, za dve noći, može da bude katastrofa za tvoj ceo život. Treba trajati. E, to trajanje, to još je kod mladih, naravno, nije u svesti, jer nemaju razloga da o tome razmišljaju. Razmišljaju na drugi način. Ali, i zato možda, baš recimo u Ateljeu 212, koji je kultni klub bio, upravo duha, te neke vrckave radosti koja je u Ateljeu neprekidno bila prisutna, bili duhoviti ljudi, ali je bilo takvo vreme, bili smo opušteniji, posle svake predstave se dole sedelo, zatim u taj klub su dolazili značajni ljudi, kao što je recimo Dača Kiška, kao što je Geđa Ćosić, Mihizi i Mihajlović. I kad oni krenu da razgovaraju ovako usputno, to je kao simpozijum. Ti si imao šta da naučiš, imao si šta da čuješ, a u isto vreme učvršćuješ prijateljstvo.
Da. Da. Pomenuli ste tu strast, odnosno strasti sa kojima glumci žive i bore se, to je njihov posao. I slušam vas sada i razmišljam da možda svaki glumac bi možda mogao da iskoristi tu strast za sebe, za svoj benefit, a ne da je da ga baci
ali
samo na trenutak.
Troši ga. I u tome je stvar, recimo, baš što se tiče recimo Zorana Radmilovića i Bate, su potrošeni, brzo potrošeni životi. Vrlo brzo potrošeni na mnogo što nije u skladu sa onim što će dovesti do vrhunca tvoje karijere ili šta znam. Znači, to trošenje, to raubovanje samoga sebe, prvo svoga bića, drugo karijere koja od toga zavisi, ali situacije. Znate šta, vreme donosi svoje ritmove. Nažalost, ovaj ritam sada, pa uzmite samo majke koje recimo rade negde do 4 sata, ona kad dođe kući ona ne zna šta će pre, da li će sa decom koju je donela iz obdaništa, da li će da sredi svoju kuću, da li... To su umorni ljudi koji prosto nemaju vreme za sebe. Pa jeste vi primetili da ljudi ne razgovaraju? Ljudi više ne umeju da razgovaraju. Sretnu se, svako kaže svoj problem, doviđenja. E, to je ono što možda troši živote. To troši živote na ler, jer ovaj čoveku je potrebna ta jedna duhovna opuštenost, ta jedna duhovna neka lepota u bilo čemu, u kafi, u sedenju sa prijateljima, u malim stvarima. Treba voleti male stvari i treba malim stvarima dati neku lepotu, neko zadovoljstvo. Tražiti u malim stvarima zadovoljstva. Velika će vam već dati ili vam neće dati ili će vas porušiti. Ali male stvari umeju da budu jedna perlica koja na kraju bude nešto jako, jako lepo i drago. E, zato čovjek nema vremena. E, to je to.
Da, ali uvek imate vremena, recimo, da dođete na Palić. Vi ovaj festival i ova događanja ovde smatrate vrlo vrednim. Očigledno, čim dolazite i provodite ovde sa nama vreme, gledamo filmove, razgovaramo. Dešava se u Vojvodini, do duše u Bačkoj, ne u Sremu. I vi se ovde zaista osjećate kao neko ko je domaćin. Vi jeste predsednica Saveta festivala, ali ste i neko ko zna dobro šta je ta Vojvodina. Zna dobro te granice, ali zna i način na koji se ti prostori prepliču.
Znate šta, prvo, ja sam negde, kako da kažem, to kažu naši susedi, u mirovini. I to je dobra reč, u mirovini. Ja mogu da raspolažem sa svojim vremenom, mogu da biram. Donekle nešto mogu da biram, nešto i ne mogu, nešto i neću, nešto mi ne treba. Ali specijalno ovaj festival mene veoma, veoma zanima. Zašto? Zato što su to, ipak je to vrh filmske kulture, što su tu neka pomeranja, što su tu neka nova mišljenja u filmskom izrazu. I uvek mi je najvažnije da kada gledam sve to, otprilike mislim gde smo mi. Gde smo mi u takvoj jednoj lepezi. I to mi je vrlo bitno. Drugo, ja jako volim ljude koji ovde dolaze. To su sada ljudi koji nisu došli samo na izlet. Oni nešto ostave iza sebe. Oni na neki način su to neki lepi tragovi koje mi željno čekamo i idući put. A to nisu beznačajni ljudi koje ne možete baš svugde da sretne. Drugo, ja sam osoba koja sam iz nekih strahova u tek tim angažmanima. Zašto? Ja se samo plašim da ne budem korisna, da negde ostanem van života, van tog punog života. Zato što znam sebe. Ja kad bi prestala da radim, za mene je to apsolutni i definitivni kraj. Prosto sam takva osoba. Ništa specijalno ne radim da bi tako bilo. Jednostavno sam shvatila da ne moraju sve da rešavaju lekari, ne moraju sve estetičari da vas sređuju. Sve može čovek da pomogne sebi. Recimo, ja jako vodim računa o svom fizičkom, a naročito svom mentalnom zdravlju. Ja samo čuvam glavu. Samo čuvam glavu, jer ako to izgubim, to je kraj. I zato ja sada vrlo mnogo čitam. Sve ono što pokreće moj mentalni ritam i moje mentalno neko zdravlje. E, iz toga možda zdravlja ide ta moja potreba da budem korisna, da ne budem po strani, da budem u matici života. Pogotovo u u kulturnom prostoru, naravno. Politika me nikad nije zanimala kao politika. Ja nisam političar po profesiji. Mene politika zanima kao život. Recimo, ako mi smo danima i danima i sada u našem političkom programu proklamujemo neke nove stvari, ja ne vidim reforme, velike reforme. Ja u tim reformama ne vidim jedno slovo o kulturi. Jedno slovo o kulturi. Recimo, to je ono što mene zanima, da to pratim, da vidim gde sam u ovom životu. Pa neću da mi politika ili nešto pojede život. I tako, taj mali udeo, eto, da sam ovde, da malo pomognem i to, mi je već nešto. Da sam opuštena, da sam se povukla, nisam korisna ni sebi, ni svom zdravlju, ni društvu, ničem. Znači, ta aktivnost, rad, apsolutno rad. Recimo, ja gledam stvari koje su dobre stvari. Ja odmah znam da iza toga stoji čovek. Čovek je mera života. I stvari koje nisu dobre, tu iza toga stoji samo čovek. Znači, čovek je taj koji iza svega stoji.
I čovek je žilav. Ovi naši umetnici na ovim našim prostorima su se nekako, evo, sada pomirili sa situacijom o kojoj vi govorite, da nema slova u kulturi, da nema novca za kulturu, da kultura nekako prolazi pored nas ili smo mi deo nje, ali u tome ne učestvuje vlast. A to je pogubno, ja mislim, i za državu i za umetnost.
Država je osiromašila, mi smo u jednom siromašnom trenutku, siromašna zemlja, bez obzira na sve ovo, i oni jure da se zemlja ekonomski podigne. Ali ne shvataju da od ekonomije živi kultura. Kultura živi od ekonomije. Ne možete vi jedan segment života gurati, a drugi potpuno. Drugo, država koja ima siromašnu, duhovno siromašnu, siromašne ljude, to nije nikakva država. Ona je jednostavno neprimećena, jer svet je danas daleko otišao u svom intelektualnom pomeranju, u bilo kojoj sferi. Znate, i ne može to biti, sad mi tu nemamo koristi, ne može biti trange frange, ne možemo mi tu dodavati, oni od nas uzimati, nego to je nešto što je samo po sebi skupo i treba da bude skupo apsolutno. Kultura je uvek bila skupa i treba da bude skupa, ali događa se da u toj apsolutnoj besparici za kulturu, ponižavajućoj situaciji, se dogode veliki filmovi, dogode se odlične predstave pozorišne, dogodi se. Zašto? Za toga stoje ljudi koji, to isto što ja kažem, neće da ostanemo u nekoj hibernaciji, nekom zaustavljenom toku kulturnog života, uopšte svoje duhovnosti. Znači, sve je na ljudima, a para nema. I onda kažeš, na koji volšeban način se dogodio jedan veliki film? Ljudi. Pitanje je da ko je od njih koliko dobio i da li je uopšte dobio para ili mu je samo želja bila da to ide. I na sreću, evo, već po i ovom festivalu imamo publiku koja je željna. Znači, mi imamo konzumente kulture, ali mi teško dolazimo do toga. Teško dolazimo do toga, ali ipak dolazimo. I to je ono što je za mene jedna radost.
Da, ali koliko se umetnik raduje kad stvara kulturu koja treba da se bori i za materijalno i za opstanak? Znači, na dva mesta rasipa energiju, znači, ako snima film bez para.
Upravo to što ste rekli, upravo to je to sa početka našeg razgovora, to trošenje. Da biste došli do svoga krajnjeg cilja, do nekakvog apsolutnog rafinmana, vi se potrošite na stvari na koje ne biste trebali, koje bi bilo u normalnom tog života da to donese, ali vremena su takva, ali eto, ljudi se snalaze ili se ne snalaze, pa odu, jednostavno napuste ovaj život, umorni, istrošeni i mladi. I mladi. Vi kažete, a zašto mladi? Zašto je otišao Mađuga i zašto su otišli se ovi? Negde su sagorevali, negde su brzo želeli negde da se i ostvare i na kraju krajeva, ako hoćete, da su svoju porodicu ove hrane. Najosnovnija stvar da je hrane. I naravno, to tu ode snaga. A lepota, ona dođe na samom kraju, koju opet sam čovek podeli sa sobom. I kažete, odete kući i kažete, ovo sam lepo uradio, divno je, malo sam se tu potrošio i to je lepo.
Baš to hoću da vas pitam. Sigurno da je u tim vašim ulogama, kojih je stvarno jako mnogo u vašoj karijeri, bila neka koja je posebno ostavila traga na vas. Da ste nešto naučili od tog junaka, da ste neki životni moto preuzeli, da ste se toliko pronašli u liku da ste jednostavno nastavili da živite sa njim kao jednim delom sebe. Jel možete da kažete da je nešto baš na taj način uticao?
Znate šta, svi ti silni likovi su ponešto ostavili, poneko iskustvo. Prvo, ja sam igrala mnogo žena u karakternom smislu iz raznih miljeja. Recimo, kod Kusturice u Doli Bel, to je muslimanka, ali ona nije ortodoksna. Ona je negde na bridu, pošto je udata za oficira. Znači, ona je negde tu, ni levo, ni desno. To je bila, kako da vam kažem, za mene velika studija. Vi ne možete igrati nešto što ne poznajete. E, da biste to poznali, morate poznati ljude. Na primer, baš u Doli Bel, ja sam trebala da imam jednu scenu gde se jedu u ćevapdžinici, da vodim decu moju, i to će biti za dva dana. I ja kažem, idem ja malo da osmotrim kako to izgleda, i dogodi mi se, Bog me počasti, dolazi jedna žena sa svojom decom, namesti ih za sto, naruči. A ja sam imala jedan dosta veliki monolog tu, da deci govorim, da ona je samo dve rečenice govorila: haj tako, sjete fino tu, sjete fino, uživajte, i to je to. To je mentalitet. I ja uvatim u te dve rečenice šta je to. To je ljubav. Ona uživa što deca je. Ona deci ne tutoriše, ona uživa u svojoj deci što deca jedu. Onda igrate, recimo, Crnogorku, koje sam sa velikom čašću igrala kod Živka Nikolića, koji je bio jedan zaista izuzetan čovek, esteta, prvo likovnjaka, drugo, i nije mi ništa bilo teško za njega da uradim, ni da me ofarba u crno, ni da me ošiša malte ne do glave, ni da budem ta žena takva kakva jesam. Ali to je ponosna Crnogorka, to nije policajac. Na oko bi to mogla da igraš policajca. Ne, ona se bori. Ona se bori da za svoj život mali, da negde ispliva za svoj mali život. I na kraju, on kad shvati da ljudi nisu shvatili to šta je njena borba, ona malo klone. E, ali to su te jake crnogorske žene koje se do kraja ne daju, a i kad klonu skoro sebi u bradu i završi, da se ni to ne vidi. E, tako, pa onda, ali recimo, posebno igrati žene ovde iz Vojvodine, koje ja tako dobro znam i koji sad već mene tako dobro znaju, ja tu ne smem njih da pravim smešne, jer one će mene prepoznati sutra na ulici. I one moraju prepoznati u meni šta je to što sam ja htjela da kažem o njima. Šta je to što sam ja htjela da kažem o njima, a nije pogrdno, nije ružno, nije uvek ni lepo, ali će one shvatiti o čemu sam ja, šta sam ja izvukla iz njihovih života. Tako da, znate, biti karakteran glumac je velika čast. Znači, imaš mogućnosti jedne duboke analize. Bilo je uloga koje odigraš ovako, ali je svaka imala sloj po sloj koji ste morali otvarati. I to je lepo. A to su me naravno naučili u školi. To što je mene naučio moj profesor Jurije Rakitin, to je ono što vredi do danas. Recimo, on to vreme, pa i sada, zvanični program je bio Stanislavski. On nije mnogo cenio Stanislavskog, on je bio Reinhardtovac. Ali nije mogao da taj program ne zagovara. I tako nam je ispričao jednu priču. No, znajeće veliki Kačalov igrao cara Fjodora, a u tom programu ima da morate doći 2-3 sata da se koncentrišete i 4-5 sati da, tako da. Igra cara Fjodora, tamo počinje predstava u Moskvi u 7 sati, preko puta je manjež, mala jedna kafanica, 5 sati njega nema, 6 sati njega nema, 7 sati otvara se zavesa, njegova su prve replike i ništa više od onog čoveka koji je sedeo tamo preko puta. Hoće da kaže ili to imaš ili to nemaš. Znači, jedan potpuno drugi sistem, da sebe nateraš u tu gustu koncentraciju u svakom trenutku. U svakom trenutku. Od početka predstave do kraja. Nije to samo priprema za predstavu. To je ta gusta koncentracija koju imaš od početka do kraja. Zašto je teška vrsta monodrama? Pravih, ozbiljnih monodrama. Zato što je to sve kao u bombe. Vi tu ne možete da se rasporedite na prvi čin, na drugi čin. Ako znate, kao i na filmu, kadar. Ako imaš u tom jednom kadru to da kažeš, tu više nemaš prostora da se ovaj... Recimo, upravo sad sam imala to veliko zadovoljstvo kod koje sam radila. Da, i prvi put u tom filmu glumci govore o glumcima. Znači, kompletno o glumcima, ne samo ne o lepom, ne samo ne, nego o biću glumca. I scena je na groblju. Okolo su glumci, sahranjuju moga muža i jedan govori kako je primio sve te nagrade, zlatne arene, sve dobi, i čekaju šta će ona da kaže. A njih prate kamere, slikaju, znači to je predstava na groblju. A ona između ostalo kaže: jesi ti zbog ovih moj život uništio? Zbog glažnih brkova, zbog nekih trandavih dasaka, zbog nečega. Zašto? Zato što mi, praveći svoju karijeru, izgubimo deo života. Uvek gubi jedan deo života, to je porodica. Ja sam koliko puta, kad sam bila i na tim velikim turnejama, zatekla sebe kako mislim, evo ja sam tu, a možda sam u tom trenutku baš potrebna mom detetu. Možda baš sad sam potrebna.
I sigurno je bilo tako?
I tako, naravno da je bilo. Naravno da je bilo. Znači, neko gubi. Znači, ovaj je izdobio sve te nagrade, sve, a ona kaže, ti si uništio moj život.
Da. To je ta popularnost o kojoj ste juče pričali, koja je varljiva, ali ste vi izloženi, to je vaša odluka da budete takvi. I to nekako nema mere u današnje vreme, mislim, svašta čitamo po novinama, moje kolege su krive dobrim delom, ali i neki ljudi koji hoće da se na lak način promovišu, jel?
Pa naravno. To je sve u sprezi. To je u sprezi. Recimo, vaš posao novinara, to je veliki deo naše karijere. Bez toga nema. Bez toga nema, a ako mi nismo prezentovani, mi smo mrtvi. E sada, tu neku, kako da kažem, taj odnos uskladiti lepo, to ne zavisi više ni od novinara, ni od glumaca, prosto zavisi od sistema, od života kojim živiš, koji tera. E sad, koliko si jak da se u svemu tome nađeš ili da se ne nađeš, to je mera stvari. Ta brza, kvarljiva popularnost je opasna. Ali nije ona samo kod nas, to je na globalu. To je na globalu. Recimo, ja sad kad sam bila u Kanu, gledam taj veliki glamur, te prelepe žene, taj stvarno glamur, onako to. Onda pogledam film Tanko, pogledam film i vidim da je to stanion. Ali drže, ali oni to drže. E, tako da ako prokljuvite i šta je ispod tog staniola, pa kažete da ja ću se naći tu ili tamo ili se neću naći, to je velika umetnost. Uopšte je življenje velika umetnost. Od najmanjeg čoveka do najvećeg. Umeti živeti je preteško.
Jeste, i strašno je teško ustati ujutru i upaliti televizor, pročitati novine. Evo, zatekla sam vas sa novinama ovde, sa tim groznim vestima. Toliko grozne vesti slušamo svakodnevno iz celog sveta, više to sad nije naš atar, nego je to sad ceo svet, da stvarno čovjek poželi da prekine sa svim.
Jeste.
Ne može da podnese tu količinu patnje i bola koju čovjek nekom drugom čovjeku čini.
Ali vidite da ljudi pucaju, ljudi se samoubijaju. Ta velika ubistva koja se događaju u ruralnim sredinama je zašto? Zašto tamo? Gde ipak ljudi na nekim kao mirniji žele. Ne, to se prenelo apsolutno globalno na ljudi. Ja to vidim po jeziku. Mi smo uprljali jezik. Mi govorimo grozno. Mi govorimo dva, tri jezika. Govorimo jedan grozan ulični jezik, jednu lošu engleštinu po ulici i govorimo jedan politički jezik. Jer ako svaki dan govore zacrtano, to je politika. Naš jezik koji treba da ima jednu higijenu dobru, da se očuva, više onog pravog jezika, čistog jezika, gotovo da i nema. I to je deo politike. To je od jutra do mraka, vi slušate jedan te isti, kako da kažem, jezik koji, hteli ne hteli, on se lepi.
Mm-hmm.
On se lepi i ide u glavu i onda krene u svakidašnicu. A to je najstrašnije. Krene u svakidašnicu i više ga ni ne primećuješ. A on je tu.
A i postoje neke reči, ružne reči u toj politici koje sve češće koristimo, a zaboravljamo onaj divni naš izvorne psovke koje nam služe da malo sebi olakšamo težinu života.
Naravno.
Nekad nije loše ni opsovati, jel? To hoću da kažem.
Ne, mislim, a ljudi imaju duha i ljudi su pametni, seljaci su pametni. Ja stvarno govorim tu jednu priču koju sam imala, radila sam u svoje vreme Znanje i manje, i radila sam sa blokom žena. I negde u nekoj planinčini, Bogu iza nogu, treba da razgovaram sa jednom ženom koja ima četvoro dece, seljanka. Žena dođe, videla u životu kamere, nije videla, zaprepaštena, sad se treba s njom govoriti o natalitetu. I sad ja mislim, kako da je poduhvatim, da je ne uvredim, da je ne napravim smešno, da je ne zbunim. I vrlo diskretno postavim jedno pitanje, da bi ta žena, koja ništa od toga svega nije tu znala, meni je odgovorila kao iz Akademije nauka. Ona meni kaže, znaš, prvo dete se rađa iz ljubavi, a druga iz zdravlja. Šta ja nju dalje da pita? Ona je rekla sve.
Da, da.
Hoću da kažem da su naši ljudi mudri. i seljaci i radnici se, ali kvari ih sistem.
I niko ih ne sluša.
Ma ne, mislim, niko njih ne sluša. Drugo, oni to što u ušima je svako dan, od jutra do mraka, to je to. Ljudi čak nemaju ni vremena da razmišljaju o svom sopstvenom životu, a kamoli o društvenom, u širem smislu. Ne. Nemaju vremena. To je jedan nabijen dan mnogo čega koje nam u životu ne treba. Ali on tu i ti ga moraš, ne možeš ga preskakati, jednostavno on ti je pod nogama.
I da završim ovaj razgovor, evo, promocijom, ajde da kažem, preporukom našim slušaocima da pročitaju vašu knjigu. Pravu miru će u stvari otkriti u toj knjizi. Ali onaj deo mire koji je hteo da se otkrije, ja to odmah moram da kažem.
Pa znate šta, u jednom, pa čuvate neko parče svoga života, čuvate, a onda dođu takvi vešti kao što ste vi, koji počnu da rudare i da otvaraju neke stare škrinje u koje vi ste već sve zapakovali i zaključali i mislite da je tu kraj, a onda vas neko provocira nečim što pokrene taj neki vaš davno zamandaljeni život, a drugo, vi ne možete pobeći od svog života. Vaš život je imao i detinjstvo tako ili nikako, i mladost tako kako, i devojaštvo, i početak karijere, i pad karijere, i podizanje karijere, i na kraju to čime ste završili. Pa ja ne mogu da preporučim, ali u svakom slučaju voljela bi da ljudi posle te knjige možda malo bolje spoznaju. Prosto je to i ništa drugo.
Ja sam sigurna da će uživati. Hvala vam veliko na razgovoru. Stvarno mi je bilo zadovoljstvo.
Hvala i vama. Hvala.
Slušali ste specijalno izdanje emisije Klub 2, koje se emituje sa Palića, gde je u toku 23. festival evropskog filma. Slušali ste predsednicu Saveta festivala, glumicu Miru Banjac. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Nevena Matović. Thank you.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.